Manantra ny araba ho anareo izay miaraka tany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ny ndi talata fa 2020 ny volana oktobra taona 2020 ity. Anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arlivan izy hatrany no teknisianina ampifandray antsika atao anatin'ny ora iray iarana ao anatin'ny fandarana. Ety am-piandohana dia tsaivina indray fa afaka mandray anjara mivantana ianao aoriany 30 minitra voalohany a amelabelaran'ny vahintsika ny resadresaka eto a dia amin'izay fotoana izay ianao afaka miantso ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny SMS kosa azonareo alefa dia nizao sahady amin'ny alalan'ny 0330885002. Izay no ilafa ny vahintsika amin'ity anio ity a araka nefa nampafantarina sy nampanantenana tamin'ny fiarana farany dia miaraka amin'ny docteur Lanto isika. Miarabanao dokotera, dia misaotra anao indrindra. Mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity.
Ia, dia manantitra ny fiarabanana ataony Liva ho an'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio sy ho antsika rehetra izay mieno any a tokantrano rehetra any.
Ia, eny ary ho anatin'ny tontolon'ny fahasalamana, tontolon'ny fitsaboana hatrany isika satria mazava loatra miaraka amin'ny dokotera. Dia ny resantsika farany a raha sahivina kely ny hoe ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana dokotera mahazatra izay tohizintsika amin'ity anio ity satria tafiditra tanteraka ao anatin'izay hoe tontolon'ny fitsaboana sy ny fahasalamana izay a mbola manohy an'izay hoe dokotera mpianakaviana ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana azy izay isika. Raha nahatsiaro ianareo a dia nisy moa zany ny resaka ny fanaovana teto tao anatin'izay fotoatin'ny rahantsika momba an'izay tontolo ny fitsaboana sy ny fahasalamana izay. Dia hiditra bebe kokoa tsika amin'n'ity fotoana ity a araka nefa nampanantenaina rahateo hoe iza ny tompony andraikitra amin'ny fanenjehana ireo misy loky ny asany mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka. Izay koa izany anisany ho resantsika, iza ny tompony andraikitra amin'ny fanenjehana ireo misy loky ny asany mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka. Eny ary dokotera, omenanao avy hatrany ny fitenenana ao anatin'izay tontolon'ny fitsaboana sy ny fahasalamana izay tompoko.
Ia, araka nefa ny faritan'ny diva teo zany a dia loahevitra ny antsika tamin'ity taony ity izay le hoe fananana dokotera mahazatra izay na dokotera mpianakaviana koa moa matetika ny filazana azy. Amerina kely fotsiny a hoe inona moa ny faritantsika amin'ireo le hoe dokotera mahazatra ireo. Fa ny voalohany a zay hita tany amin'ny fanontaniana raha napetraka reo a dia ny fanavahana ny hoe dokotera mpianakaviana zany hoe dokotera mahazatra sy le hoe ity dokotera ity dia fianakaviako.
Tsy mitovy
satria misy olona manao hoe nisy dokotera zay fianakavianay a nitondranay marary a fa tsy nentina indray mihitsy izy satria tsy ao anaty toeram-piasany. Zay zany mila avahana fa le dokotera mahazatra araka ny tenen'ny Liva teo zany a le tena loahevitra ny antsika tamin'ity taony ity. Dia mazavabe matetika ny dokotera na fianakavianao ary izy a dia mety tsy andray anao izy raha vo tsy ao amin'ny toeram-pitsabony satria misy ny fitaovana isatsokajiny izay tsy maintsy ilainy
anatanterahany
a ny fikaroana ny fototraretina dia tsy mandray izy fa omeny namana hafa ianao a zay tokony hitondranao a an'le mararinao zany fa tsy voatery hoe rehefa fianakavianao izy a
de tsy maintsy
andray anao a any amin'ny salon ohatra tsy izay ny zavatra misy a fa le dokotera mahazatra ity resantsika ity. Ilaina izy io satria ozyntsika hoe mahalala ny toe-pahasalaman'le olona zay efa zahany matetika izy ary afaka ihany koa izy a mame toromarika na hevitra an'le dokotera na am'le marary a zay tonga eo aminy. Ary efa nyresantsika koa iny fa misy sokajiny ny toeram-pitsaboana dokotera dia afaka koa izy izany mandefa an'ilay marary any amin'ny sokajy izay misy ny fitaovana fitiliana ara-dalàna kokoa na arifenitra kokoa izany eo anatrehan'ny fanatanterahana ny asa maha dokotera. Dia naverintsika fa misy ny dokotera miahatena. D'exercice libéral aussi son fomba fiteny mazava fa privé aussi tsika fiteny mitsotra libre ko matetika fa izany tsisy mikiadra ko fa dia libre fomba fiteny azy
fomba fiteny fotsiny ihany
dokotera miatena izany izy mety koa izy ary teo ohatra ny somary latsaka tamin'izany resaka tamin'ny farany fa ny dokotera ny toeram-piasana ko matetika dia mety dokotera mahazatra anao hostizany na mita na zay toerana hafa fa le andefasany toeram-piasanao izany dia any koa mety misy ny dokotera mahazatra anao fa mety ihany koa izy ho dokotera mpanjakana izany hoe izay miasa amin'ireny CSB2 ohatra ny tena misy ny dokotera moa fa ny CSB1 izany dia misy an'ireo mpitsabo mpanampy izay azonao antonina foana koa afaka manampy anao mikojakoja izay fahasalamana izay izany. Izay izany averiko kely ihany satria indraindray misy manafangaro dia mba tsara avahana fa ireo rehetrareo dia misy lalàna mifehazy araka ny sokajy rehetrarehetra zay misy azy. Tsy hoe ny dokotera ny hôpitaly mahay kokoa noho ny dokotera CSB2 na ny infirmier ny amin'ny CSB1 tsy any amin'izay lafin'izay no mampatonga an'la sokajy misy ny toeram-piasana fa ilay fahafahana mame fanafody an'le olona sy ny fahafahana mampiasa fitaovana ara-teknika mifandraika amin'ny aretin'le olona. Any amin'ny CSB2 ohatra tsy misy fitiliana radio fotsiny ohatra indraindray tsy misy. Any amin'ny hôpitaly izay zavatray misy. Ndikany rehefa voafetra eo amin'ny lafiny ara materialy izany le dokotera amin'ny ahafahany manatanteraka an'la fikaroana ny fototraretina dia alefany any amin'ny sehatra misy an'izay fitaovan'izay ilay olona. Izay koa izany zavatra anankiray tsara ho apetrakitsika. Efa resantsika foana fa misy ireo le sehatra sy amparatonga anankitelo izany izay fisorohana ny aretina. Izay anjaran'ny dokotera ihany koa izay ary izay tena anjaran'ny dokotera mahazatra no miaraka amin'ny olona amin'izay. Ny fisorohana amparatonga voalohany dia mba tsy hisiny ny aretina. Dia eto manararoatra kely mila mitandriny tsika fa ohatra miverina indray misimisy ny poliomielite eto amintsika satria betsaka indray ndray aman-dreny tsy manao vaksiny ny zanany.
Dia lasa
dia misy firongatra le izy fa any izany le ataoko hoe ambaratonga voalohany ireny resaka vaksiny fizahana fahasalamana. Dia averiko koa eto fa ao anatin'izay voalohany izay ny ankizy raha mbola hatramin'ny 5 taona dia mila hoentina eny amin'ny tompom-pahasalamana foana jerena ny lanjany sy ny alavany mba ahafahana mijery hoe atraiza ny
fitombony
ara-dalàna ve ny sakafo omena azy sy ny rehetrarehetra. Reno izany dia zavatra tsy maintsy atao any amin'ny fisorohana ambaratonga voalohany ny hoe inona ny sakafo hohaniny zaza sy ny rehetrarehetra, inona ny tsy aretina ny fitondrana voka fa rehefa mieritreritra ho be voka dia mila fanaraha-maso ny voka. Dia any izany fisorohana azo atao hoe fisorohana ambaratonga voalohany daholo izay mba tsy anana aretina ny olona anankiray adidin'ny dokotera izay zavatra izay. Ny fisorohana ambaratonga faharoa dia efa marary ianao a, tsabony ianao a, dia arahamaso ny fandehanana izay le fahasalamana izay mba tsy hiverimberena le aretina. Izay koa izany a dia azo tenenina ao amin'izay le fisorohana ambaratonga faharoa izay. Ny fahatelo moa fisorohana ambaratonga fahatelo ny resahantsika dia ireo izay efa manana aretina mia dia efa manana fanafody dia mba tsy rongatra io aretina io a dia mila fanaraha-maso ny dokotera izany a ile olona. Izany rehetrarehetra any izany a averintsika kely satria efa manatokatona moa farany taona dia alao averimberina ihany reny rehetrarehetrareny fa mila misy lalàna mifehy izany a ao anatiny izay a rehetrarehetra izay. Dia ohatr'izay koa ilay fahafahana manoro ny fanafody azo ny marary tsaboana tena. Misy fanontaniana izany mipetraka hoe ny infirmier sy ny sage femme ave a afaka manao consultation. Raha atao amin'ny teny hafa izany a dia hoe ny mpitsabo mpanampy ve a afaka manao fizahampahasalamana olona anankiray raha tonga eo aminy. Raha marary ilay olona mpitsabo mpanampy misy eo an-toerana dia afaka manatanteraka an'izay izy. Fa amin'ny mahampitsabo mpanampy azy fa tsy dokotera izy a dia misy a ny fetra izany a tsy azo ny oarana. Na ny fanaroana ny fanafody ho an'ilay olona io a na ny fitaovana entiny miasa io a dia voafetra ireny a olona ireny. Dia izay ilay mampatonga azy hoe alefany amin'ny ambaratonga misy dokotera ohatra ilay marary a mba hahafahana mikaroka an'izay zavatra izay a mahatongavana amin'ilay fahasitranana izany. Dia eto koa dia efa milaza fa ireo ilay animateur villageois moa fomba fiteny azy amin'izao. Misy an'izay rafitra izay izany a miainga avy any ministera ny fahasalamana izy io a dia eny anivon'ny fiarahamonina eny a misy an'izy io. Tsy mpitsabo mpanampy ireo olona ireo fa mpanentana ara-pahasalamana. Noho izany a dia voafetra koa ny zavatra azony atao. Renitsinona izany ilay tena akaikin'ny olona eny dia anontanontanin'ny olona ohatra ao fa rarariny sinitsiny a dia tsy mahazo mame fanafody olona ireny a mpanentana ara-pahasalamana fa manentana izy izany a mba atonga ny olona ho any amin'ny toby mpahasalamana. Izany rehetrarehetra any izany a mila avahantsika daholy mba tsy inoino foana. Eto izany ilay finonompoana mantsy ny tena manahirana antsika eto. Raha merina kely aho izany a ny mpiasa ny fahasalamana dia mikaroka ny fototra retina avy amin'ny seho izay tantarainy marary aminy. Mararyn-doha ohatr'izao a sy ny karazany a dia mikaroka izy hoe inona no fototry ilay aretina fa tsy ilay marary no milaza hoe mararyn-doha voan'ny tension a tsy any marary izany izay fa ny mpiasa ny fahasalamana. Dia eo anatrehan'izay ilay mpiasan'ny fahasalamana mametraka ny fitsaboana terapia raha miteny frantsay. Dia indray a ny dokotera rehetra izany a dia efa nianatra momba ny ifanafody a zay enti mitsabo ny aretina rehetrarehetra izany a andao ataontsika hoe le dokotera moderna na le fitsaboana simika raha ohatra ka izay ny resahana. Raha dokotera izany a dia efa nanana an'izay fahalalan'izay daholy fa misy ny dokotera sasany a zay izany ale alopatia ozy tsika ny fomba fiteny azy koa amin'ny teny frantsay tsotsotra mba tsy tsalalina loatra fa rehefa avy eo koa iny dokotera zay efa manana ny fahalalana iraisana iny a dia mbola nandalina fomba fitsaboana hafa izy. Dia ao izany ny resaka homeopatia, osteopatia, acupunctura sy ny rehetrarehetra fa dokotera izy ny mametraka an'ireny a fitsabony ireny. Izay izany aloha tsara ho fantaritsika foana. Dia io a misy sokajo maro izy io fa mifototra amin'ny fahalalana noratovina tany am-pianarana foana izy io ary mifototra amin'ny resaka siansa mandrakariva. Dia
Mbola manohitra
tena fiantsa ty. Efa somary ao anatin'ny fandravonana sy famerimberenana zavatra tsinina.
De milohan'ny diratsika mantsy
amin'ny tena hevitra anankiray. De apetrako tsara aloha hoe iza le tena miany fahasalamam-bahoaka. Le dokotera zany a miaraka ministera ny fahasalamana, le mpitsabo mpanampy a, ilay mpanentana ara-pahasalamana, reny zany aloha de ao anatiny izay daholy. De nisy resaka foana nataontsika hoe fitsaboana nentim-paharazana. De ireny zany a tafiditra ao anatin'le sokajiny fitsaboana fa tsy any amin'le sokajiny hoe mikaroka ny fototraretina. Zay zany mila avahana kely koa. De
efa ao anatin'ny fitsaboana izy fa tsy
le mikaroka loatra
izy. Fikaroana izay tokony andeha milohan'ny fitsaboana.
Fitsaboana izay mihitsy. Azony liva tsara le izy. De ireo le manao a fitsaboana nentim-paharazandreo a de efa nekena hiasa eto Madagasikara. Zay zany aloha. Fa ary ankatoavy ny ministera ny fahasalamana. De misy service anankiray zany a tsy tadidiko na service na direction a fa ankatoavina ao ministère ny fahasalamana misy fikambanana zany ireo olona ireo. De zay tsy ao anatin'ireo fikambanana ireo zany a tsy mpiasa ny fahasalamana de le ataoko hoe mpamosavy ny fahasalamam-bahoaka.
Tafiditra ao anatin'le hoe fisolokiana araka ny
fisolokiana izy amin'izay fotoana izay. Fa ireto olona izay ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazandreto miaraka ao anaty fikambanana ary zareo a ankatoavy ny ministera ny fahasalamana de manara-dalàna ohatra ny mpiasa ny fahasalamana. Misy lalàna
avahana, misy fitsipika ny fe.
De ireo rehetrareo a manasoa ny fahasalamam-bahoaka. Zay zany ny tedaviny. Zay ny tanjony ao anatin'ireo. Ary mifakalala ireo mpiasa ny fahasalamana
miara-miasa rahateo koa.
Miara-miasa rahateo izy ary manana fahazondalana izy a ara-dalàna anao an'izay. Tsy izay rehetrarehetra miresaka akory hoe manao fitsaboana nentim-paharazana de afaka manao an'izay daholo. Tsia. Misy fikambanana mitsangana ara-dalàna ao anatin'izay. Mba tsy voarebireby zany ny olona. Fa izy raha vao hoe fitsaboana nentim-paharazana ka hoe mametrametra tanana de manao magie de mampiasa an'le fitaovana zay tokony ho fitaovany dokotera manokana de tsy izy izy zay. Aloloha zany de zay
azay le tafiditra ao anatin'le hoe fisolokiana.
Fa zay le ao anatiny le fisolokiana izy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra zany a ka milaza izy fa fitsaboana nentim-paharazana nefa manisy seroma fotsiny ohatra ny marary tsabony de mpisoloky izy zay. Aloha misy anavahantsika zavatra izay zany. Fa izy a de manana an'ireo ravina, manana an'ireo fomba zany a hoentiny manasitrana an'le aretiny le olona rehefa voasokajy ara-dalàna hoe inona le
voafaritra mazava tsara ity le sorotra aretina.
Miara-miasa tsara ireo. Fa averiko indray tsy ny rehetrarehetra milaza fa manao fitsaboana nentim-paharazana de afaka manao an'izany daholy ireo ao anaty fikambanana ihany a ary nomeny ny ministera ny fahasalamana alalana manatanteraka an'izay.
Mazava tsara.
Zay zany a somary a tsy maintsy ny verenana. Ny antony a de raha ny teny a teto mombany hoe zay tsy ao anatin'ireo sokajy anankiroa ireo a de everina ho mpisoloky daholy a de ho jerevantsika fa misy zay lalàna navoaka ny ministera ny fahasalamana tamin'ny 26 avril taona 2020 a mametraka an'izay zavatra izay mihitsy. De apetrany eo hoe hita mihitsy ozy fa be diaibe ireo milaza sy mametrapetraka hoe izahay a afaka mijery ny aretinareo a amin'ny fampiasanay an'izao fitaovana sinina rehetrarehetra izao a ary afaka mitsabo anareo amin'izao zavatra izao. Ireny nefa de hita fa fisolokina avolenta ataoko hoe fisolokina avolenta satria volabe no alainy amin'ny olona ao anatiny ireny zay le ataoko hoe avolenta fa miparitaka loatra le izy ozy izy zay le note zay zany a zay milaza fa rehefa mpandalovony eo aminao ao le fitaovany de hita daholy ny aretinao a manomboka ny etapindokatra ny paladia nefa tsy misy fototra ara-tsientifika mametraka an'ireny zavatra ireny ary tsy azo ampiasaina eto Madagasikara adikako malalaka amin'ny teny gasy zany le izy fa eto mpamasoko le noty a de amin'ny teny frantsay izy mipetraka eto de toy izy ministera fahasalamana izy hoe ka mampatsiaza ay ozy a fa ny fanafarana an'ireny fitaovana isatsokajin'ireny a ny fanaovana dokam-barotra momba an'ireny a ny fivarotana momba an'ireny a ny fampiasana an'ireny zavatra ireny eto amin'ny tany repoblika malagasy a de voararany lalàna
voararany lalàna nefa ny tongeto izy any dokotera tafiditreto any le fitaovana de ampiasaina mihitsy any any le fitaovana
de toiziko any zany le noty eto ireny fitaovana sy fanafody zay tsy fantatry ny ministera ny fahasalamana koreny ny fieviny de tsy maintsy lalàna tsinona ny resaka eto a esorina tsy hoeny amin'ny varotany eny an-dalambe tiako tenena zany hoe retiré du marché amin'ny teny frantsay esorina tsy azo varotana eto Madagasikara ary toy izany le izy hoe ka noho izany de apetraka amin'ny tompony andraikitra isasokajiny a ny fandraisana fanapaha-kevitra mba ho fierovana ny fahasalamam-bahoaka eo anatrehany ireny mpisoloky rehetrarehetra ireny mihinao fa
mazavatsara
soniany minisitra tamin'izany fotoana no eo taorinan'izay a betsaka ny lalàna ny voaka fa niainga tamin'io a daholy averiko zany hoe ny fanafarana ny dokam-barotra ny fivarotana ny fampiasana an'ireny fitaovana milaza fa mahita ny fototra retiny ireny a sy ny fanafody tsy fantam-piaviana tsy fantatry ny ministera fahasalamana de tsy azo ampiasaina eto amin'ny faritry ny repoblika ny Madagasikara de rehefa voasoniany ministra zay a de napetraka eo daholy a ny olona tokony andray a an'izay noty zay de vakiko fotsiny koa izy a
mbaefanahazo azy
efa nahazo a de tsy fantatra ho fanapaha-kevitra efa nyraisiny a any ambadika any zany fa ny apetrako fotsiny a sy ny hoentiko zany a de efa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra mahalala nyo aby de ny olontsotra rehetra koa zany ampafantarina rehefa manao an'izao fanentanana izao tsika mba tsy inoino foana ka ilatsaka ao anatiny ireny a mpisoloky ireny ministère communication et de relations avec les institutions ministère en justice ministère en commerce sy ny consommation a direction générale de la douane secrétariat de l'état auprès de la défense nationale chargée de la gendarmerie nationale ministère en sécurité publique ny direction régionale ny fahasalamana faritra roa amby roapolo a de ny direction rehetrarehetra ao ministèra ny olafitry ny dokotera sy ny olafitry ny farmasianina
efa
mahafantatra nyzany daholy a rehetrarehetra reo
efa tanatohatra maromaro
tsandanatohatra koa liva fa sehatra lehibe
sehatra goavana nahazo an'izay hoe fampafantarana izay
avokoa ho anazy zany a dokotera ireo dia tompona andraikitra avy amin'ny fanenjehana ny mpisoloky ny asa ny mpiasa ny fahasalamana inona ny tokony ho atao a tokony ho avozona ve sa mafisina bebe kokoa io noty io a de ry zareo ao ambony moa mahitan'izay fa nytaratasy eto ambany masotsika zany a zaraiko ampieno a de efa misy fandraisana andraikitra tamin'ny ministèra santé ary efa mandeha any amin'ny sokajy rehetrarehetra zay zany no apetrako de hoe iza reo le olona mavarina ny fisolokiny ireo misy ve milaza fa andao ianao atao ECG a de rehefa avy eo ECG zany mijery ny fomba fiasan'ny fo a sy ny fikorinany ny raa de avy eo izy milaza am'le olona fa voan'ny appendicite le olona
ECG no atao
ECG no atao de mino ilay olona any koa mantsara mahavariana ny antony a de ilay olona mihitsy mieritreritra hoe za tsy te arary fo ka rehefa ataon'la olona tia hoe appendicite ny mahazo anao de faly a
fofaly ny aiako sy mitebitebo
de zay le saina mba mandalina zay zany a no entinay amin'ny fanabiazana ohatran'izao de misy ko ve a olona zay tsy maka raha aminao izy tsy maka amany izy a tsy maka dika izy atao fitiliana fa zavatra alefalefany eo aminao ao fotsiny no zavatra misy a de milaza izy fa hitany avokoa ny aretina misy aminao de avoakany efatra pejy no efa hitako
amin'iny fijerevana andray mandehaindray
mandeha iny a efatra pejy a de mandovola le olona manompoka amin'ny di 50,000 ariary ka
dimy alina
ariary a atramin'ny ray hetsy ariary a anaovany an'izay zavatra zay de ampiarahany a fanafody tsy fatapiaviana hoe inona na inona soratany amin'ny karne mihitsy io a de zay ny volalena de mino ilay olona
ny fanontanintsika moa efa voavaly araka ny
fitaosatrianaoefa somary miresaka zany zao hoe izaby reto le mpisoloky reto koa zay de zay no iresahako ho an'izay de matetika izy ireo a miresaka koa hoe ity fanafody ity a de sotroanao isamaraina amin'ny vavony tsy misy nininina de mahalany an'ity tavoangy anankiray ty ianao a de sitrana avy atrany ny aretinao nininina de tanisaina eo avokoa ireo le hoe aretina hatramin'ny vavoniky diabeta kansera tenenina eo daholo de lazainy fa sitrany ianao mazimazy de resahany hoe ity fanafody ity mantsy a natoraly tya ka tsy misy vokadratsy mety ho amin'ny tenanao de eto zany a mazavabe io notin'ny ministèra santé io de za koa anamafy amin'ny mahadokotera fa tsisy an'izany hoe fanafody ara-natoraly zany a ka tsy misy vokadratsy effet secondaire ny resaka eto diso zany fa nininina ahositrao amin'ny hoditrao io a sy hohaninao ao ambava de tsy maintsy misy fatra avokoa teto ary a efa nyresaka hoe raha misotro ravom-boafotsy a de tsy misotro ravom-boafotsy ray litatra koa reo anatin'ny andro ray fa farafahabetsany de kaopy anankitelo amin'le kaopitsika mahazatra iny zavajavatra ohatra zany zany le resahantsika hoe misoloky reny olo reny de nisy ny telefonina moa rehefa av eo hoe ahoana ny asahoanao miteny hoe mamisavy ny olona ohatra ireny de mamisavy ny fahasalamam-bahoaka mihitsy ozy a satria ilay vahoaka tsy afaka intsony mandinika zany a no rebirebeny olona amin'ireny zavatra ireny angalany vola de Wana zany a apetrako ihany ary sa il tajona an'izay fomba famaritako izay fa ireo rehetra ilay miresaka fa ity fanafody ity dia mahasitrana nio karazana retina rehetra rehetra io a dia ataony hoe soratany eo amin'ny tavoahangy mihitsy rehefa avy eo ity hozy fanafody a izay ny tena mahaenjana azy leva ity hozy fanafody mahasitrana ny aretinao rehetra rehetra mangotsongotsika goty diabete sy ny karaza rehetra
sitrany ti avokoa
sitrany ti avokoa nefa eo amin'ilay taratasy a dia asiany soratra mazava hoe tsy fanafody ity fa fanampin-tsakafo dikany a solokina fotsiny izao mihitsy izany lay olona dia mba matahotra ihany izy so dia enjehany retsy ilay tompony andraikitry rehetriretsy a dia io no mba hataony porofo hoe tinga efa nataony hoe tsy fanafody nefa izy rehefa miresaka amin'ilay olona dia mametraka ary mandalo mamatrapatratra mihitsy izy a fa fanafody mahasitrana ny aretina rehetra
zay indrindra mantsiny araka ny tenena teo efa voavaly araka ny hevitra ao amin'ny mampitsabo anao ianao raha teo ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana ny tompona andraikitra ao anatiny reny fanenjehana ny olona misoloky ireny efa voavalintsika ihany koa le hoe ohatriny ahoana le iza no misoloky a amin'ny fomba ahoana le fomba ataony amin'ilay fisolokiana izay manelingelona avokoa ny
fahasalamam-bahoaka
ary any mihitsy zany ny tena mizaka ny iandrona ny rihitra moa izy izy ny fitenenana tsy ho tany saintsika ntsony hoe raha ireo le tompona andraikitra rehetrarehetrareo ny zavatra misy nefa ny ankehitriny ohatrany tsy mbola nisy zay fa fiantraikany zay fandraisana andraikitra zay hoe satria na de efa navoaka raha le lalàna amin'ny fehany zay le tontolon'ny fitsaboana ny fahasalamam-bahoaka zay a mbola mio ihany le omaly tamin'ny taona 70 sy 20 ny voan'ny lalàna mbola tsika zao 20-20 mbola eo ihany aloha izy a ohatran'izay tena mbola hita soritra tsara hoe aiza hoa izy le hoe nisy fepetrany raisina ve a hoany zay zavatra misy a eto amin'ny tany sy ny firenentsika izay araka nefa voalaza hoe tsy azo atao kanefany a mbola io tsika mbola ohatriny tamin'izay ihany hatramin'izay asany hevitra hoe indrindrindrindra ny anjara toeran'ny mpiaino a izay atao hoe iandrona ny rihetra ho anatin'la vokatry la zavatra misy a ny zavatra azotsika anampiana azy ankehitriny hoe raha zay ny zava-misy a inona ary zany ny tokony hataontsika
de
somarysarambabembahoaka
iverina kely a zany a amin'izay zavatra nyteneny livo zay satria izay mihitsy ny fototry ny resaky tsika efa hatramin'ny janvier ka mandrapatonga ny desambra hoe manana dokotera na mpiasa ny fahasalamana zay mahafantatra ny momba n'io fahasalamanao io ka na izy akanao hevitra na izy iteny aminao hoe tsy fantatro a mety misy dokotera gaba manana hoe any ampitsabo nentim-paharazana no metimety kokoa raha zay no angatahan'la olona fa tsy hilatsaka ao anatiny reto a le mamosavy ny fahasalamam-bahoaka reto de ny any tena apetrako a de manana n'izay a olona atokisanareo zany a iresaka momba n'izay sy anazava momba n'izay ny fandraisana andraikitra efa hita soritra ihany eny atsefatsefany eny fa mbola tsy mahafa-po zay kosa aloha efa misy fa tsy mahafa-po ny tena ahitana hoe efa misy a de satria nisy fotoana tena nanao publicité be zany a indrindraindrindra amreto aina manjery raha vavy reto zany zareo nanao publicité be mihitsy izy fa rehefa aveo a miena tsy kelikely a le dokam-barotra momba an'izay zay zany
efa
hita hoe nisy tanyhoany fa mbola tsy mahafa-po izy a nisy ko toerana za nahita mihitsy de to Antananarivo a tena lokona natao tsaratare le trano hoe atony zao atony itsy a fa nikatony izy amin'izao fotoana izao dikany a nisy fandraisana
andraikitra
tany hoany fa mbola tsy mahafa-po izy a satria ny antony a de mbola mijaly ny hôpitaly a mandray marary efa amin'ny dingany efa lavitra be ny aretiny a vo tonga any amin'ny hôpitaly
Vokatra le zava-misy
rehetra nandende tato anatiny le sehatra rehetra tato izy. Mbola mivezivezy tao zany izy de efa fasarotana vo tonga any amin'ny hôpitaly.
Sady vo hosopotaka hoe izy tonga any amin'ny hôpitaly
maty. Izay no zavatra anakiray koa izay. De izay zany no anjara didinay ny manentana antsika satria tsika ho ary efa miresaka fahasalamana de sokajy anakiroa ny olontsotra sy ny mpiasa ny fahasalamana. Zay no everina fa tsy maintsy mifampatoky de milamina ny fahasalamam-bahoaka. Fa raha vao tsy ireo no mifampatoky a de misy korontana foana ary ny dokotera sahirana mandray ny marary efa lasa lavitra be ny fivoatra an'ilay aretina vo tonga any amin'ny dokotera ilay olontsotra sahirana satria lany vola mikarena amin'ny tsy misy dikany mihitsy a eo anatrehan'ny fitedavana ny fahasalamana zany. De isan'ny apetrako a mba ivadiantsika satria tsika mbola manana an'ireo le fantaniana napetraky ny olona manana ozy a zay ihany zany ny antenany mba mpiasa ny fahasalamana manoro sy manazava aminareo a ny mahazava-doza an'ireny a fitaovana sy fanafody isan-karazany a tsy ahasalama anareo fa manakona fotsiny manala an'le sehoana retina zany a de manakona le fototra retina ao anatiny.
Tsy mety hiteraka zava-doza indray
tena ary zay ny voasoratra atao anatin'ny kahier koa to mantsy hoe resao amin'ny dokoteranao aloha le zavatra de ho azavainy aminao no mahaloza ho an'ny fahasalamanao an'ireny zavatra ireny. Isan'ny ataoko fa loza mitatao ho amintsika de ireto le mivarotra sy manao dokam-barotra amin'ny tambazotra sosialy reto milaza izy hoe natoraly le zavatra ataony a nefa averiko ihany a fa tsy maintsy misy fatra ny zavatra rehetra na ny ahositra amin'ny tenanao a na ny hoaninao de misy fatra daholy.
Nininona fomba ampiasana azy de
nininona fomba fitrana de mila mitandrina zany tsika fa ny fahasalamam-bahoaka mihitsy a no manahirana ao anatiny ireny voatontoy.
Mankasitraka indrindra dokotera ny amin'izay fanazavana rehetra izay a misaotra indrindra satria nazava tsara ny tokony ho fantarina tao anatin'izay hoe iza ny tompona andraikitra mifanenjehana ireo misoloky ny asan'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka na fantarana ihany koa zavatra be dehibe manodidina izay tontolo ny fahasalamam-bahoaka izay idirantsika ny famaliana ny fanontanian'ny mpiaino a amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana atombontsika amin'ny SMS efa misy antso vonona miaraba tompoko.
Miaravanareo tompoko
salamatoko
mankasitraka indrindra amin'ny fanabiazana sy fampianarana ataonareo.
Sotra to
za aloha zany a sady mpanabe a no mpampianatra de mba te izara ny hevitro a zany eo amin'ilay fiantsona anareo appellation moa zany no fomba filazaza amin'ny teny frantsay e de ny malagasy zany a satria mampampianatra zao de le manao le fiche zao zay hoe inona ny carrière envisagé de matetika ny ankizy manao hoe docteur de ampianarinao izy hoe docteur en médecine le tianao atao le any amin'ny hôpitaly de zay ka zay koa zao mpandehandeha mpanatafika masina de any amin'irenyle any ireny infirmière zareo za tsy manambany indreo mihitsy akory fa rentro ara tena mahay be de dokotera daholo fiantsona azy de za zao manana namana izy médecin zany de rehefa amiko izy tosatsa zaza atao an'izany dokotera zany
sa mihitsy zay
aha de fatako za mafatitsalitsina satria ampanatetena za universitaire de fatatro le hoe a diplôme le docteur fa amin'ny malagasy zany a de rehefa mpitsabo le docteur satria zana tamin'za mbola tany amin'ny secondaire ary de natsara hoe atao dokotera koa ty de avy eo moa fantatra hoe ay appellation ana directeur le appellation ana diplôme le docteur c'est à dire baka plus 8 ou 9 ka izay zany a salama sitaka rutsy fatako ianao fa nafana biazana ny olona satria sodoka le doktera ny olona nena doktera mpitsabo daholo ny fahalalany azy zany hoe nena moa zay fanamariana tsotra hoe amin'ny mampanabeany tena dia mampafantatra ny olona hoe tsy ny olona ny atao hoe doktera mola manana baka plus 8 na 9 e ampobony ambonin'izay mankasitrika indrindra tompoko
sotra
indrindraniasa
miany tompoko sotra tompoko
zay zany zavatra anankiray kosa fa ny fipetrany aloha zany a eto Madagasikara de ny médecin amin'ny teny frantsay a no adika hoe dokotera fa tsy le docteur no adika hoe dokotera zay no mampatonga mety ho marina ary azokoazoko ihany fa za rehefa ataon'ny olona hoe anao docteur ohatra nysosotrao dia ahitsiko le olona hoe ataovy ah hoe dokotera na ataovy ah hoe tsy fantatro zay tsoraka fa za aza atao docteur mihitsy satria diplôma koa mpirina ny anaty armoirako zay zavajavatra ohatra zay zany fa na ny mpiasa mpanjakana ary ianao rehefa manao karapanondro a de miteny ianao hoe inona no asanao satria mety hovaina le karapanondro de ozy ianao hoe dokotera na hoe médecin raha miteny frantsay le olona de rehefa manoratra izy de ataony hoe docteur foana reny zavatra reny zany a tsy azo fangaro fa manjary mampaniky misaotra tompoko
SMS ina dokotera mahatonga andreny zaza sima reny
ny zaza sima de misy tsy fetezana ao anatin'ny lalilaniny ao de mitarika tonga atraty amin'ny molotra ny fahasimana de tarazo avy any amin'ny ray aman-dreny teo aloha de raha nisy zany ray aman-dreny tany aloha tany a efa nanan'izay fahasimana izay a de ny tarana ny teorina
manaranaka
mety misy sima mety misy tsy sima fa tsy fikantonany lanilany a araka ny tokony ho izy a ireny zavatra
za rehefa malahelo na tezitra de mandeha rahabe ny oroko inona no antony azo sitranina ve zany
raha mandeha rahabe ny orona mety misy fetraikany any amin'ny resaka tosidrazany zavatra zany a de mila jerena tsara fotsiny a ny resaka tosidrazy ny zavatra fa voalohany indrindra aloha fitsabonany zany a de ianao avy aminao satria ny fahatezerana sy ny inona le ray fahatezerana sy
rehefa tesa sy malahelo
tsy ny alahelo a de nao no mamoaka an'izay ny olona nge zay tia ny olona tao ao e fa rehefa tsy rarahinao le zavatra ataon'ny olona de sady tsy malahelo ianao a
no
tsy tezy dikany a eo aminao zany a ny vaaolana voalohany
mahafinaritra ny fandaharana ary hoelavelona trany ny RTB
sotra tompoko
ahoana kainy atao anampihanany zaza amin'ny resaka mémoira zaza sy fotoana anala CEPE a inavy ny tokony ho sakafony
inona no anampiana azy ananany mémoira de ny fanampiana azy a amin'ny fanaovana ray exercice ny aloha fampiasany reny ao an-trano reny fa ny anankiray koa de ny famakim-boky a sy ny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe manao entraînement zany a no mampiasa ny reny fa raha avelanao ijery telefona eo izy na avelanao ilalao telefonina eo foana izy de tsisy mémoira ijanona amimihitsy eo reny zavatra ireny zany ohatrany hoe exercice atao isan'andro zany a ny famerenina mémoira na amin'ny olondehibe ary a fa tsy amin'ny ankizy ihany de hoe inona ny sakafony za zany raha voaresahan'ny olona any ireny mihitsy hoe inona ny sakafony sy ny karazany a de ozo foana hoe ny sakafo de maro loko sy miovaova fa tsy misy hoe tsy maintsy rehefa herinandro alohan'ny anaovana fanadinana de mena chocolat totoafo izy na reny zany a io vatatsika io a mila fotoana izy a amadibadihany zavatra hohaniny de eto zany raha vao misy miresaka sakafo de ataoko foana hoe sakafo maro loko
miovaova
miovaova intelo isanandro ary raha mbola latsaky ny dimy ambin'ny folo taona izy de misy gote indro
miaraba tompoko.
Allô, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Voalohany tsara sady tena ilain'ny vahoaka malagasy le fandaharana famankasitraka tompoko.
Tsotra tompoko.
Faharoa de hoe za tena mampirisika ny fianakaviana malagasy e, tena ilaina haraka voalaza dokotara dokotera teo a ny manana médecin familial. Fa efa tsidiny zany na resaka hoe cas de force majeure le hoe tsy maintsy mamonjy atsy aloha satria misy amehana na hoe sendra tsy ny docteur familial fa hafa foana zany le manana dokotera ny fianakaviana iny efa mahalala ny toebata ny ankohonana, mahalala ny antecedent rehetrarehetra. De fahatelo farany a le momba n'le noty na voaka ministera tamin'ny 2017 moa izy teo de ny olana kely eto amintsika fotsiny a asaramahatsika aritra n'izany daholo tsika rehetrarehetra hoe misy ny noty fa ny fampiarana azy a ohatra ny tsy de tena hita loatra nefany a tena danger. Tena tandomindoza zany ny fianakaviana malagasy a amireo le misy loky avoleta sy ireo le masinina hoe ty ma vo mandalo amin'ity eto ianao de fantatra daholo ny aretinao de ohatra zany a de zay zany tena mba hanaovana antsoavy ho an'ny ministera fahasalamana sy ireo le ministera miara-miasa rehetrarehetra ireo hoe tena tokony andraisana ndraikitra. Inona moa le retsy maharatsy raha hoe vo mandeha le publicité ao amin'ny any amin'ny ainao mandeha sy ny any amin'ny serasera rehetra reny de tonga de misy midina ny mpiasa ministera sy na ohatrany ijery hoe de voarara ngety zavatra ataonareo ty na ohatrany de asiana sanction exemplaire mihitsy hoe nakatona ny aty satria ny soloky sy ohatrzany zany zany ilaytsika zany e raha possible raha azo atao. De mankasitraka
tomokasitraka ko ya raisika angambany manaraka dokotera de miaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Miaraba ny dokotera.
Miaraba noko.
Eo amin'ny le hoe dokotera fianakaviana dokotera ny saika mba anontaniko a ho antsika ty andrenivohitra de mety de mety le dokotera ho amin'ny fianakaviana fa le any ambanivohitra zany ahoana ny ataony satria raha mankany any amin'ny dokotera any amin'ny hôpitalim-panjakana amin'izao fotoana izao a de raha tsy manana dokotera ianao hoe marary mitondra marary de hoe iza ny dokotera na any amin'ny dokoterany any amin'ny hôpitaly fiterahana de ohatra zany koa de tsisy miraharah ianao de mampalahelo be zany le ohatr'izay dokotera hoe inona zany tokony ataony avy any ambanivohitra satria ny avy any ambanivohitra tsy manana dokotera hoe mahafantatra dokotera izany dokotera tokony antonony. Fa amin'izao fotoana izao de tena betsaka mihitsy ny mijaly be a vo miditra ao amin'ny aserana de izany dokotera anareo miditra ao be felatany ianao de izany dokotera anareo de inona zany tokony ataon'le vahoaka madinika any ambany ravika azy amin'fa mampalahelo zareo
sotra tompoko
iany tompoko
asana le voalohany teo no
sika anao de avy eo a mandray an'io le nyteneninao io a fa le resaka hoe tena loza miantona ho an'ny fahasalamam-bahoaka tokoa ilay fanaovana dokam-barotra ataony le mpisoloky isaky tsokajiny ray zany a any am'le ainao manjery rahavavy efa manana noty daholy a ny ainao manjery rehetrarehetra raha izahay eto amin'ny erdibilo de eto ambamasona eto mihitsy a ilay izy ary tena voafetra mihitsy a ny zavatra azo tenenina de manaiky mihitsy a fa ilaina ireny le famaizana zany ary zay ngamba hitako hoe tiako be le hevitry le olona teo hoe raha vo mandeha le fandaharana de misy famaizana fa rehefa mandeha koa ny fandaharana ohatrany anay a de mankasitraka anareo zay miaino anay sy maome fankahirezana anay zany fa zahay koa mila valosoako zay zany a fa zahay manara-dalàna be
deary
mbola anara-dalàna foana fa nyfanabiazana kosa tsy maintsy alefako ohatrany zay na tiana na tsy tiana ohatra ny tamin'ny farany de rehefa aveo moa le olona vo voalaza tao anatin'ny atoko pamosavy zany dia miantso telefona. Hoe so dia tsirary ny nanaovana hoe pamosavy fa namafisiko hoe tena famosaviana ny fahasalamam-bahoaka kosa no ataonareo. Averiko izany fa tsisy an'izany hoe vokatra natoraly ka tsy misy vokadratsy izany. Tsy marina izany. Diso izany. Fa ny vokatra rehetra raha vao izay moa fomba fiteniny dadanay tamin'ny fotoanandro hoe raha vao miditra eo ambafanao eo izy na hosoranao amin'ny hoditra ao io raha tsy amin'ny fatra tokony ho izy dia misy fiatraikany ratsy mandrakariva. Dokotera ambanivohitra, olona avy any ambanivohitra sy avy eto andrenivohitra dia tadidintsika tsara le resaka hoe le fandefasana marary hôpitaly dia tsy maintsy avy any amin'ny dokotera na mpiasa ny fahasalamana anankiray.
Izay nizahany le marary.
Zay nizahany le marary ary izay le mampatonga hoe tokony manana karne mpahasalamana tsika. Ahitana hoe io le dokotera nanaramaso anao fa matoa ianao tonga any amin'ny hôpitaly
dia
efa miompo koa le aretinao ary tsy voafehany le dokotera tany amin'ny toerana nisy anao amin'ny tsy fanana ny fitaovana. Ka raha manontany le olona matetika hoe iza ny dokoteranao dia le dokotera nandefanao matetika no anontaniny fa tsy le hoe iza ny dokotera antoninao atao amin'ny hôpitaly
na hoe andrayanao na hoe tsinao andrayanao.
Zay zany misy fahasamihafany kelikio izay. Ohatra zao matetika misy namana fa manao azafady ny namana anankiray mbola tsy voavaliko hoe manana olana ny zanako amin'ny resaka orona dia hiakatra Antananarivo izay satria izay atia maro antsetra dia iza ny dokotera ho antoninay momban'izay. Dia matetika miteny ry zareo hoe manontany aloha ina ny zavatra misy ny rehetrarehetra dia efa hitan'la dokotera tany ve le zaza dia hoeto ny karne miakatra aty dia mijereva service ORL ohatra. Mena torolalana ohatra izay zany izy mijereva anina fa mila jerevana izay karne mpahasalamanao izay. Dia marina fa misy hoe misy mampalahelo araka ilay tenenao fa tsika koa mila mahay an'izay zavatra izay zay efa resahantsika eto mandrakariva moa izay zavatra izay.
Ia miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
dokotera miarabany dokotera
miarabanao koa resakaiza
toraka izany.
Marina ilay nyteneninao andreo fa rombako manana koa satria misy matera izay mpikaroka manam-pahaizana momba ny fanafody natoraly izy io
ao fianaratsoa
tamin'izay ampianaratsoa manjava aloha aitsika tsara zay tsy teneniko eto
fanafodytsika
atao zay ka
tsika manara-dalàna
mbola hanara-dalàna iteny mihitsy izy hoe tsy maintsy misy ny atao hoe effet secondaire na ny vokatra any rehefa na io natoraly io ary zay moa tiako amafisina kely satria mpiserasera miaraka aminay ry masera ireny dia fa ohatrandreo misy fitsoana dia atsonanay ohatran'izao dia tonga eny manasavy izy fa maromaro ny izana malakaso ohatra zareo ireny zany fa ia dia tiako teniny hoe mampahery anareo dia ia mankorage anareo zany amin'ny fandarana ohatra fa tena ilaina mihitsy aloha ohatra zao hoe ny mpamosavy misy foana iny ary mbola misy foana zany mpamosavy eo amin'io zany fa itsika fotsiny no jaloha tsika tsy ravoravo tanana amin'ny zavatra rehetra ohatran'izay.
Sotra sotra tenaandriamanitra mampamangy any mampamangy any.
Ia ie isaorana ianareo nihitra nyvantana fa tsy andray antso nyvantana intsony aloha izay fa ny dimy minitra farany efa lasaka kely rahantsika dia mba makina ny SMS mbola marobe ato mba mangataka ny fanavahana ny enamena sy hena fotsy amin'ny dokotera zafady fa ny enamena ho ny fadiny goty dia inona avy tompoko ny hena fotsy izay azo hohany ny voany goty.
Ataontsika tsotra be jerena fotsiny la zavatra ampitovio fotsiny hoe ny hena omby sy ny akoho. Ohatra tsy hitovy mihitsy reo na vo maso mijery fa tsy hoe vo maso maso mijery dia efa mahasamy hafan'ireo zay ny mampatonga an'le hoe hena mena sy hena fotsy. Ny fotsy azo hoanin'ny manana goty zany dia mazava ho azy ny akoha mamborona ny
bitrondro
reny any anatiny daholo renireny fotsy fa le mena tena tenenina ary be dehibe no miresaka an'izay a de le enomby no tena manahirany eto atao tsotsotra ohatrely izy a mba tsy ho sahirany tsika.
SMS manaraka, ina dokotera ny mahatonga ny lohatongotra volovolo jiaby?
Voalohany indrindra tonga ho an-tsaina de tsy fampiana vitamina.
Tsy fampiana vitamina.
Fa be dia be no antony mety mahatonga an'izay. Izay le tokony ireo hoe mila jerena ny fototra retina avy amin'ny sehoana retina resahany dokotera. Ny tonga voalohany eo an-doha zany a de izay. Fa rehefa avy eo a tsy maintsy manadiady koa hoe manahoana ny kiraro anaovanao a ny pataloha anaovanao a ny fekibo anaovanao a sao de maneritery ny fikorinany ra ireny rehetrarehetra ireny a de manjary ny any a ny any amin'ny loha tongotra na loha tanana no manjary a volovoly de zay zany le ataoko hoe mila jerevan'le dokotera eo akaiky eo zany hoe ahoana tsapatsapaina daholo za moa le dokotera mpitsapatsapa de
tapitra ny fandaratsika ny angatahako kely angavikanao farany dokotera amafisina hoe inona ny ataon'ny mpianoantsika eo anloha ny zava-misy ny resahantsika rehetrarehetra izay amafisina kely
eo anatrehan'izay zava-misy rehetrarehetra izay a de mangataka mihitsy a amin'ny olona rehetra mba tsy inoino fahatany de raha misy ireny le zavatra ataoko hoe fisolokiana misy resahantsika ireo a de mbo hiteny ilay dokoteranao zany mahazatranao a na ny tsy fantatro na azo resahana amin'ny gendarme akongy ireny zavatra ireny e hoe misy zavatra ohatran'izao fa ahoana ny tokony rahantsika miara-miasa e fa na tiana na tsy tiana de manana mpiasa ny fahasalamana dokotera mba angalanao hevitra sy anoro hevitra anao amin'ny fahasalamanao.
Mankasitraka indrindra dokotera nitondra zay resaka rehetra izay isaorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana na dia tsy nandray anjara mivantana azy ianao fa nanangila tsofina miaraka taminay
kasitrahana
misaotra ny arylivazy sika lavirary tanteraka ny fifandraisana miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosia sasany a dia mandrapitafa mandrapaisaka ho amin'ny manaraka indray
veloma tompoko.